Mbote partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Infokini ya lelo ebandi. Benga baninga, sangisa fami po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso ya ngoye koki. Banakin ndenge toyebisaka bino tango nyonso ke mosala ya zobe ezalaka te a moins ke okoma kobebisa nzoto pe molimo na yo to kosala baninga mabe. Jean-Marcel jeune ya 22 ans avandi na matete a comprendre kango mosala na ye ya kotia bambeli minu ezo permettre ye a vivre tokolanda nyonso na magazine na biso lelo tokoyamba ba invité mibale maman Diane Rose pe papa Frank Mosengo bango bazali respectivement coordonnatrice pe cordon adjoint ya ONG de Tosungana Plus yango esungaka ba personnes vulnérables bazali pe lutter contre phénomène ya drogue bombée ou ezali komela mamingi na ba jeunes ya ville ya Kinshasa ces derniers temps. ONG Tosungana Plus bazali pe ko proposer ba pistes de solution pour na kosunga ba victimes ya drogue bombée batika yango lokola na sensibilisation pe na formation ba métier kaka na émission na biso bokolanda pe ba sango na biso. Mbote une fois de plus na bino nyonso bozwi makoki ya kolanda biso na ngonga oyo boyeba ke Jean-Noël Mokondo azo assuré mise en onde ya émission na bino ya lelo pe na présentation Jocelyn Poy. Banakin toko batango nyonso ko respecte ba mesure barrière nde ko sala ete toza la bokolongono na nzoto pe to pousa mosika maladie oyo ya coronavirus oyo kotia mwa mobulu na vi na biso ya mikolo nyonso donc biso to andai toyaki na posibilite ya kotambola ka kosala makambo nyonso ndenge tolingi toyeba kaka tango nyonso ko respecte ba mesure barrière c'est-à-dire ke tosukolaka maboko na biso tango nyonso na savon ya mbuma to pe ya mai mpona kobatela komibatela pe kobatela bayeba zanzinga nzinga na biso nde bongo tokotia limite donc mon delopenza na maladie ou ya coronavirus ou ekotia mwa mobulu na vi na biso ya mikolo nyonso kasi pona emission na biso ya lelo avant to koma penza na kati na yango to proposer bino na bolanda a flyer ya fali ipupa pona ko sepelisa ba auditeur na biso nyonso ya commune ya Bandalungwa.
Adolphe Mute Bachila Mwina a flyer. Moto yo balinga kamingi na bolingo kakoki ko changer a vie a koma na ye rebel loin de l'amour a flyer ye 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 a s'envoler
loin de l'amour
Adolphe Muteba distance à 5 mètres koki ko koma 1000 kilomètres soki na ba pense nozo kanisa moto lela ke mwana yo lokola mamoya cheli mbongwa nyongo maya fufu maye toke toke s'évaporer mbongwe yete alelie fami mbalali nzala alelie Adolphe Muteba
papa François Béa
Panaye Kiti Ata promette que la moitié de la lune fausse promesse en réalité Nanazui Kaka appelle sans réponse Naleli Adolphe Muteba
Chilamouina
Jean-Baptiste et Kwaki, président Big Master.
Je m'en fous d'après mon départ. Pas la guest de Bolivar. Nous autres, la mes années avion. Il a préféré Tina Mouena. Maman, qu'on a la poste à Kosima. Nous sommes Windon, non, Windon, y'a mal. Belle homme dans l'eau, moulin naturel. Dans des skins, n'en a.
Adolphe Muteba,
parce que je suis passé bien pour toi, mais tu kanga na linga yo. Pesa na ita bolea, tu kanga ina love yo.
Danis Soumbou, on lui a souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en très très bien. Y'a Papi Mbouy, y'a Zozo Agnès, Maman Emmanuel. Docteur Émile Priana, Maître Dorothée Madia, ça dit 24 ans, Valia Rabilo Romoko. Vieux Nozi Mwambana, Maman Eugénie Paloukou. Jojo Ngonda Imene, ya Joka Kabengele, Mutombo Dikembe Big Bro. Président Gino Bokana, Michel Kanyembo Bill Gates, Président Eric Mongana, Maman Nanou Kapeta. Ya JC Kabongo, Sénateur Paul Toudilou, Serge Tata Kibokolo, Dr. Sacha Grande Giga.
Nzembo oye sepelisi bafan nyonso ya El Profa, Dicap la Merveille, Fali Poupa Motoazo, Tombo la Drapeau ya RDC na musique na ya kitoko partout azo leka. Nasi manango nde to kolanda pe basango na biso.
Esengeli na bakongole komikotisa pe kosaproprie ekonomi ya mboka, kotika bisenga senga pe kobanda ko kreye bisala ya kosala. Eza apel ya Pasteur Camille Toto ya ASBL Un Jour Nouveau ya Goma. Bango baye kobanda encadrement ya ba jeune awa na Kinshasa. Ndenge nini kosunga kokitisa embouteillage na place pompage? Question oyo ezongi lisusu na actualité après incident oyo ememaki liwa dimanche ya colonel ya police esikango. Tokolo belango na Jean-Rémy Nganga, président ya commission nationale ya prévention routière. Tango ekoki po ba kongole basimba ekonomi tombongo ya mboka na bango. Indépendance politique yango moko ekoki te. Esengeli pe ba kongole ba gagne indépendance économique. Maloba oyo eza ya Pasteur Camille Toto oyo a créé ASBL Un Jour Nouveau to mokolo ya sika. Oyo eza basé na Goma na Nord Kivu. Kasi eye pe ko étendre ba activité nango awa na Kinshasa. Pasteur Camille Toto oyo aza expert na leadership pe entrepreneuriat ya ba jeune, azo senga na ba kongole ba créé misala na bango moko. Kasi pe batika politique ya bisenga senga. Alobaki boye na Alain Irung.
Tozo pesa bana na biso ba notion ya leadership et entrepreneuriat. Po ete baye ba ke ataso ki osilisi ba étude. Ko bandana noute kokoma j'ai l'honneur po Luka Musala. Mais même pendant que ozo étudie, ozo kanisa. Solution nini nga nako komema na société na ngaye. Et loko nini nga nako kiko sala. Même si na komina isika moko, bon, par exemple, chef de l'État ou chef du gouvernement, alobia, yo na nomé hôtel, bo, ata soki bati yo na isika wana, ezate ke, po sa na yo, ezako silisa ba kesi ya l'État, po, o s'enrichir, au détriment ya population, mais soki bati yo na isika, ozo apporter plus. C'est-à-dire, ozo bakisa. Et puis, ozo sala ete, environnement na yo échangé, po na bola,
Parmi biloko ezo embrouillé ba jeune misusu ya Kinshasa toza na phénomène bombé. ONGD to sungana plus oyo ezali na mission ya ko aider batu baza dans le besoin et oti ko lancer awa na Kinshasa campagne ya ko lutter contre phénomène yango. Bombé boyebi eza drogue ezali komela mamikolo yo mingi na ba jeune. To sungana plus esengi na gouvernement esuka kaka na ko kanga ba meli drogue te. Kasi e ede ba jeune yango na detoxification pe kolakisa bango misala ya maboko. Rosiane, coordinatrice ya Tosungana Plus, azo explique yango na micro ya Michel Loutete.
Ke loko wana babenge, loko babengi bombe zali mabe makasi. Toboyi decision ya ba kondi ya mboka te pasan yipisa kibino, po ba mona yango na tezo ba telebe to intervua ki bango to legisi yon na te, po ba esprima ki pasi na bango ya moten ba ete, bo kanga biso te, bo kanga biso te na ba peyo to mela kango li susu, to ko kufa, bombe biso sika ba soigner biso ONG a formé biso biso toza na makoki te kasi ONG eza na kati hôpital soki l'état est appuyé biso o ba partenaire tire ba appuyé biso bango moko ba ye ba moni sika to zwami to kozo bango en charge to soigner bango pena suka to pesi bango ba formation à métier parce que tango boko kanga bango boko changer ka rendre ba stratégie ba o ba komelango na ba teki do bozo kanga pena ba dealer te kasi soki bozu ba o baza ba volontaire ba o balingi na bango kobongwana pour pesa bango deuxième chance ya vie parce que okokanga mutu aza malade net na tuberculose otie bango ekana na prison oko contaminer ba source oko exposer ba prisonnier mususu wana baza ba drogue te okokanga bango bato mimasu ba meli yango bako sokola te
tokolobela na molai action ya ONG oyo ya lutte contre bombe na ba invité na biso journée ya médecine traditionnelle africaine ezalaki lobby mardi. OMS a consacré la journée en gros pour nakotombo la msala ya batradi praticien africain. Na occasion en gros, Mike Apala, président ya Conseil national ya batradi praticien CNTP, a sepeli ndenge ministre ya santé publique, hygiène pe assainissement, a pesi bango autorisation ya kosala misala esika moko na ba médecin ya hôpitaux généraux ya référence nyonso ya RDC. Bolandaye na micro ya Tati Mapuku.
O ezali journée moko bato ebele bakomona yango fete mpo na biso ezali journée ya réflexion ya kokanisa nini yango esalami nini yango tozali kosala nini yango oyo tokosala oyo etikali ete tosala matondi mingi ekeye pa ya ministre ya santé oyo atali mambi ya bokolongono banzoto Jean-Jacques Mbungani ndenge akotisi la médecine traditionnelle na kati ya système lisangani oyo mabongisami oyo etali mambi ya bokolongolo banzoto ya leta oyo tobengi akotisi lelo médecine traditionnelle na kati ya système national de santé publique lelo oyo batradi praticien bakomi kofutama baprime epai ya leta parce que bazali kosala pe mosala ya fonction publique kosunga bato yango wana apesaki biso de cela 3 mois déjà pavillon 16 na mama yemu
la moko kutu kupela kendaki na moni pavillon 16 ya mama yemu bapesi uniquement pour na ba tradi praticien
oui bolelaki lelaki mingi banda ya independance mais munganga munene munganga ya liboso ya mboka apesi biso yango to lakisa sikoyo ke to yebi musala to sala musala pona kusunga population ko
ndenge nini kosunga kokitisa embouteillage ezalaka presque mikolo nyonso na place pompage question oyo ezongi lisusu na actualité après incident ememaki liwa dimanche ya colonel ya police esikango pona Jean-Rémy Nganga président ya commission nationale ya prévention routière parmi ba solution esengeli kosala wenze ya sika po bateki balongwa na balabala kokreye ba parking pe ko continue ko sensibiliser population Jean-Rémy Nganga azomi na téléphone na Babel Pongo Masimango.
Esengi na biso net ou to bengi marché pirate, il faut tout délocaliser ba marché wana. Ce qui te délocaliser, ou comme on a été chaussé pour la dégager. Na l'OPT, nangambo isusu, arrêt de bis et zalite. Mais ce qui te créé ba arrêt de bis, na ba androwa et longobani, ou comme on a été chaussé pour la dégager. Na l'OPT, isusu été en prise de chaussée par les motards. C'est-à-dire, parking est allé, mais au moins, on a un taxi, moto, et terminé au balabala. Donc, c'est bien d'absolument créer un parking pour avoir un taxi, moto. Non seulement taxi, moto, même un taxi. Oui, à Mituka. Il y a un gognon, c'est un homme au balabala, et puis, il y a un occasionnel, surtout, il y a un gognon en bouteillage. Et puis, enfin, surtout, tout à l'écouté, nous soupé, on a bâti absent de trottoir, et c'est bien d'absolument ériger un trottoir de part et d'autre, pour aider et permettre ma piéton, ma méga coléka, ou les batambo, ou katia balabala. Dans la bonne moi, solution de Kobabel, ou biso, baï, sen, père, ou koki kopé, sa pona moi, solution, na makamoumana.
Boe bake ONZ provisoire, eza déjà ko salama, selon bourgmestre Yangaliema. Kasi selon bakinoa pe ba expert misusu yanzela, kotonga pe ko silisa, ba route misusu, klokola avenue Nzolana, oyo esengeli e bimati upen pe projet anzela esengela ki e banda lutendele ti est ya ville e kokipe kosunga ko dégager rond point pompage. Boye ba ke procès ya policier Sefou o ya fundamaki ke aza impliqué na liwa ya colonel Polydore Kasongo dimanche na mbinza pompage na frontière entre Ngaliema pe Mongafula. Audience ya sima et ko salama le 13 septembre. Ponani ni renvoi oyo. Kiria en bâtir.
Tribunal militaire ya garnison ya Ngaliema ou izo sambisa ye esengi ke l'état congolais ou yaza civilement responsable na ye ezala représenté na procès. Audience ya lobby mardi ezala ki consacré na koyoka ba témoin. Tribunal yoka ki boye adjoint ya chef ya poste ya police ya circulation routière ya pompage et sous-commissaire ya sous-siète ya pompage. Bango ba yaki kosala intervention tango ba yoka ki makelele ya masasi dimanche wana. Boye ba ke agent c'est fou yazo plaider non coupable. Alobi a perda ki connaissance na kou azwaki et pa ya ba montar dimanche wana, donc masasi tango ebetami yetende ya tiraki. Kasi po na avoka ya fami ya colonel, ezaka ka yende a tiraki po yende ayebaki kosa ya la arme wana ya AK-80. Tu rappele ki colonel Polydore Kasongo ya police akufa ki dimanche suite ya masasi ya arme ya garde du corps na ye azwaki na pompage. Agent c'est fou, akita ki ko dégage nzela po mutuka ya colonel eleka. Kasi ya potana ki, na ba wewa bazala ki wana.
Na culture boye ba ke lancement ya édition ya ebandeli to édition 0 ya festival panafricain de Kinshasa 2021 et salamaki lobi mardi na musée national manifestation ango ezalaki na cadre ya thème oyo eza retenu mbula oyo na niveau ya Afrique oyo eza art culturel pe patrimoine levier pour l'éducation de l'Afrique que nous voulons. Tango ekoki kosunga kotonga Afrique oyo tolingi. Panel oyo eza chargé ya ko accompagner présidence ya RDC na Union africaine de e organisa ki yango. Lancement ya édition 0 oyo epesa maki na ministre ya culture, art pe patrimoine. Nyon son reportage ya Jocelyn Poy.
Catherine Katungu, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, dit à Fongola qu'officiellement édition inaugurale y a FESPAKIN 2021, en espérant qu'au monde a effort conjugué et apporté dans RDC et Afrique, par détermination au Yobazan Ango besoin pour bâtir à côté la Batumisusu.
Dans l'espoir qu'autant d'efforts conjugués.
Na espoir ya komona ba effort conjugué et apporté na RDC pe na Afrique ba détermination o bazana ngo besoin po bataille la lisusu batumisusu te na déclaré ouverte édition inaugurale ya FESPAKIN 2021
et je vous remercie.
Pour la professeure Ntumba Luaba, coordonnateur et panel présidentiel, Rumba et joue un rôle moko important en Afrique, mais particulièrement en RDC.
À l'Afrique et particulièrement en RDC, tout commence par la Rumba et ses...
En Afrique, particulièrement en RDC, nous sommes banda kana Rumba et aussi la kana Rumba. Pour comprendre que même festival, tokoki ko réaliser en goté sans Rumba. Rumba et banda na barive ya Congo pe na Angola na ko accompagner pe ko conforter ba esclave na traverser na bango ya molai ya océan ti na ba plantation ya Amérique.
Longue et pénible traversée océane vers les plantations des Amériques.
Bouébake date oyo le 31 août et coïncida ki na journée décrétée na ba Nations Unies loko la journée internationale ya ba personne ya ascendance africaine.
Tokomi na suka ya basango tobongisela kibino mikolo ya lelo. Merci ndenge bolandi biso. Suite ya Infokin na yo Jocelyn Poy.
Radio Kapi.
Botu kolanda wana basango na biso tozo ali susu pause musicale cette fois-ci avec Rossignol ya Ferregola pour na kosepelisa ba golwa nyonso balandaka Radio Kapi awa na Kinshasa.
Na lobia soki ba deranger yo yaka no koto yo
se a
la vie. La fierté du Congo central chaka kindwe le vieux louton zolantima
na ferri ya ki toutes les portes pour na sécuriser. Les selves jaunes en bas pesant aïe salaka. Et c'est moi comme on a qu'à tous les jours, dans un tranquille. Nous amène à Koufa, nous quitter va pour hériter mascotte Nangara.
Le président Georges Ndombasi, papa Jean Lemolédi.
Pour ça la Kelengi, ce qui est ça des farini. Yangona Poiko Kabola, Bolingona Rossignol. Solo focal et lengi, les autres bébés amour. Pona bona bengele mama, na bengele papa,
na benga banoko Charlie James papa na cha cha ona bolingo
honorable Daniel Monateba
na samba sans plaignant on est jugé à procès
papa mbachimba
tina na likambo avantage za na ngambo na ngai na cela kasiyo sungi na ngai pona komi na ye sécurité loko la kondoko na maboko abayanke assurance ako vivre zate
ambassadeur itinérant Antoine Gonda Issa Batea Maranger, Maître Claude Villa, Ulrich Manono, Jean-Jacques Motoale, Jires Zambay, Landry Kanza.
Nandimi harmonizate, nalove nabino, yoko sinyon zemoni nyo embeli salaka.
Modogo mwana Suisse.
Opakwe ya mayana, seko sana kisi, bolingwe za kumbayaka, ato zui senti. Bitumbe kolando tuju yango nazomona he
Nene Luboya
Kalingi nasombe paya salaka
Miriel Kundi Chibambi
Nabatela vina kasebo
Giselle Chila Kekumba
Petetre nako suwa waya pongi na
ngai Odeski Goma Lora Sungu
Petetre nako suwa waya pongi na ngai Eta
Mon General Yave Filemon
Amour
Gigi Palmi La Palmeri
Nabatela salaka denge moko nari matisme
Tandres Ngoya
Soki babo yo makoleko mikilo e fasilu ya
Mon colonel Mopepe
Koli
La Bilota Jusqu'à Kadima
Kakao yo aye na fete ya chambi
Lanchan et tous
Asalama kita e poa pomanga Bakunda dosera nga Kweyo kanate papa Hervé Bakalola motema francilo ya botsana ya ngay Ya walobi nini pona probleme na ngay
Patience bébé là, Yaya Baleki, Stéphane Manzanta, Maître Jacques Mboa, Bolé Bouanga, Toussé Bumba Lissoy,
Blondi Omari Mina Koufana Zigida, Francis Ponani Mina Koufana Mabaya,
Marc Mbouyoulou. Chipo Muchipai Babiki Bingwa le conseiller financier Guy Noël Mouya Yama Ele
Si selma si aye na ye kolu kali wateo Na shamga si kaboli kwa shamya salaki Apati ya kenango abangi misketeo
Bola muma koi eboli mekufre milion ya mabe Yangona sunga kasi ma Charlie salaka Serpa sanga makofi kasi apangi sakabato Charlie salako bangi singai Quel courage n'a pas l'ingonangaï.
Bonaventure Chris Ngomo, ingénieur Amédène Tiala.
Eh, maman Mounoué, t'as au coup de femme. Oyo motali felo batinde lingai. Sokila le kiezi ki sangai. C'est bon à bolingo, na bundelo wa mpula mingi.
Colonel Chenzen.
Menako le mamo kolo club terrestre koko makare.
Général Dabira, ya maman Christine. Christian Ngani Long.
Ndoki ata fimwe, un jour esanse kosi na ye. Akuya ta neglise, nenge balo baka ke baza ba voisin. Bako yamba ye, mabobo ako fuma ma chéri. Nga pera ko yamba yo, mokolo koso ngelangai.
Vous venez de suivre là une belle chanson du Padre Ferregola. C'était pour le plaisir, yabo auditeur Nabiso Nyon sur Radio Kapi. Pour Nabino Nyon, sobo subi so en cours de diffusion, boe bak eza info kina, programme. Il y a Radio Kapi où est pesa kaba information na où est telle ville à Kinshasa donc nyonso ile kakana ville à Kinshasa ezawa awande boye bakayango tulanda sikoyo magazine na biso
le magazine
bana kintu ebisaka bino tango nyonso ke musala ya zobe za kate ya moins que okoma kobebisa nzoto pe molimo na yo toko sala baninga mabe Jean-Marcel jeune ya 22 ans avant dina commune ya Matete ye a comprendre ango musala na ye ya kota bambeli minu nde ezo permettre ye a vivre tolanda ba detail nyonso na magazine oyo Babel Pongo Masimango abongise libiso
bambeli mine
Beli.
Jean-Marcel Aza célibataire, a outa na Équateur, a yak na Kinshasa na famille na ye, avanti na matete na quartier Banounou, tongo nyonso, ya bi makakoluka vi, ndenge ba kinoa balubaka, tokuta na kinaye na binza ozon. Papa mbote?
Mbote bama.
Kombo na nyon?
Kombo na nga Jean-Marcel.
Mwenye ana ozon, otu apu?
Na fandaga, na matete, na bandundu.
Matete o komiti ozon boe, o mikonyo sando koma uyaka koto?
Na tutambola partout maman na sala msala ko chamelimino papa na ngande ya mswahili atikinga na age a 3 ans na commune Xangani na 17e arrondissement famille maman na biso ba ina biso na bamongo ti na mesana na koma ka mongo 100% e ya mona bricola ka vina nga mo desa disa na nga za masunga nga ti le na ko
Ça fait 4 mois abandi musala oyo a expliqué ndenge e banda pe ndenge ezoleka. Comme musala ngo obandi depuis quand?
Ah na umili na ngote lelo soki 4 mois.
Oyo tra kongo wapi?
Musala oyo. Ya na nga abana ko sala ngo tangu nga uchimboka na kuchi awa abi no okofanda boite awa na somila ka machine ya mbili weba uchaka atamwa desa desa nayo weba ndinga kufanda o vivre.
Ndi osombi machine oyo kobandan ça fait 4 mois.
Ndi na sali na som machine wana. Diri na sali lelo sali wa 4 mois.
Eko secteur activité na ezaka ezawapi. Ba parti ni yo salaka.
Ba parti nga na salaka. Na kota ngalima, na kota ka Bandal, na kota ka Kitambo, même Lingwala, même commune Ishesa partout na kendaka. Kako tenga ina ko sepela.
Kaka na musala oyo nda se retrouva kana vi. Mbe ni mako sali sana combien pona ochamini.
Mama na sali saka omona batu musu ba koyo kanga mawa. Mona mbe ni musu na sali ya 500. Musu ba okeli nga mawa pesi nga 1000 francs, même 300, même 200. E so ga sengi li sungi na cheli.
To ba ni par jour boy. So ko sali ba mbe par jour bi mana boni ya pe.
Ah mama zame pa mola nga er musu mwa 12000, mwa 10000. Moi 9000.
On se retrouver pe na musala ngo.
Maman, attends, naiba na bomba kata moi 1000 francs, 1000 francs. Donc il suffit que zambe sunganga. Na bomba kata na catch moi 1000 francs, 1000 francs nanga.
Ba difficulté na musala ngo, ya zo mona ngo pinza te alobi, a part ko somba machine, makasi noka ka na kotambola.
Ba tu musu nda ya musu boyo kana pri. Mama na isi boyo, ombongo ezate mwana, asengi lisusi na vika bunga mama isala pe lokote. Atigili ya gana kei.
Ozo kakapete?
Te na zo kakate mama.
Osa la ndeni?
Kotia mbeli minu.
Po zo kakate justement. Po mbeli kote za so sede wana kuzini muta zo kak.
Seke na simba wana ndenya maele mama. Eza musala na sala kana mesan na ngu.
Don na musala no ba difficulté eza pinzate.
Na mwona kama ba difficulté te mama.
Ko tambola tambola na pe.
Tambola tambola. Na nga moko luba nga maona limba. Kasi na limba. Tana na mirbo mona pembeni ya mina fandi ti sina ngimo courage atele milisus na continue so na moni r ba 15h na kati misala na zina transport na zo ina ko
obanda ba r ni
na banda buter
pona o etali ko tiambeli mino mama tete client ya Jean Marcel a ebisi biso importance nango
na tia kaya msusu omona o katata musuni ou bien poisson mbele za suminu te yango to chesaka après ta 2 ou 3 mois Na batu mususu okuta ro 5000 francs na mbeli moko me mutu mususu mona 500 francs.
Jean-Marcel a pesi biso pe ba stratégie po minu ya mbeli e umela.
Ndenge so ina tieli ye minu. Ata azokata biloko. Ala li sambeli na mai te. Tango azola li sambeli na mai omona mbeli umela minu te. O to ucha minu mbeli minu mabe. Mbeli tango sisi okata biloko na mai opase olongole yango na mai. So ola li sambeli na mai wana ndisi saka minu makasi.
Na baninga na ba jeune bazolanda e Jean-Marcel a pesi conseil oyo.
Conseil na pesa na bango tu na baninga nanga. Musala moibi ubi ye kikuluna bien nini yana lifutite. Mais moi 5000 nga na zwa kata 2000 francs nga na zwa mama. Na mona ka valeur par rapport mbongo mtu. Na koza la même na 500 francs na 1000 francs na poche. Ata mtu tangelinga uta de millions. Na na valeur na 200 nga nga na zo chambeli mimi. Ata mwa desa ya verni ya sizwa verni ba pesi nga desa tia. Ata 100 fwa na zongi sa gambongo te mama. Na kutia mwa 100 fwa na eko sunga ngaye. Mena pesa bangu konseye kaka. Musala nyoso ya mabeso ki ozo continue nango ozo ali futi pe nango ya mabe mais lokola ba oyo pe balingi ko travailler neti biso ndenge tozo luka na vie na biso zambe pe akobatela biso akosonga biso ti ndenge tokende
bala Kinshasa tokanisi conseil ya Jean Marcel et Yokani.
Bolanda désormais Radio Kapi na Canal Plus, Tomoni Bongo Canal 572 pour la Radio Kapi, puis Canal 573 pour la Radio Kapi Enfant. Tope malisusu na musique cette fois-ci na Fali Poupa a Embeli Biso, Kidian Fuka. Yango eza pona kosepelisa bato nyonso bazolanda biso na ville ya Goma, na ville ya Bukavu, puis kuna na Beni.
Ah, Buki Malili. Sa nikoni na moto te Esko pondi manga Soki na yebisi oye Ena linga ka elili na yo Liboso na mona ye Oh mama Esko pondi manga Soki na yebisi oye Ena linga ka elili na yo Libosona monaye Paolo de Fuma Reza la kipris ke bulimo Yabu wanana sangaki Aloba ya asika Yabu de krire yo yabu ye Paolo de Fuma Mapata eza komonanga Mapata yebi nga amure Yebi ke uta na botama Na viva na nue mosyo ya buri ngote ye ye Nikolo na yona komiko yekola Na jeske ya sika wa mkulo Nikolo na yoma ngongo na nga Yikomi ya bebe Urenga ni Nanya besa nga On a télé mis à ta mot. La n'y a pas sa maman qui. On a télé mis à ta mot. Oh, panda sa mort. Car fais mon point polyma. On a la panda qui va sa yobaki. Na bela kana tanda yo pesa na bise Na nyala ke la mana palo Tandre sa te o be sa te O ba sinyo so pa poni o be Na la ke liye Te ya fidelite
Pamba, motaleki azali te, Paolo de Souza, Bosse, Bosse, Mobali ya Blandine ya Wichi.
Benana kidia fuka, Paolo de Souza. Kutana kutana na litu, tina kutale mebe nyongo. Oyo na kutaka jeye kala. Tiezala nyongo ya bolingo na yo. Kali bondonga tabisa paolo Ola kisanga nzela ya motema paolo Kona yebina kokota kuna Malama ye fini ya ba merveille Eza ye terminisa ma temana ngai Eza yo karbira
Nzembo oyo esepelisi certainement bino nyonso pe bozwi makoki ya kolanda biso na ngonga oyo. Après yango nde tokoyamba pe invité na biso.
Question à l'invité.
Lelo toyambi ba invité mibale, maman Diane Rose pe papa Frank Monsengo bango bazali respectivement coordonnatrice pe cordon adjoint ya ONGD tosungana plus, yango esungaka ba personnes vulnérables. Bazali pe kolute contre phénomène ya drogue bombée ou ezali komelama mingi na ba jeune ya ville ya Kinshasa ces derniers temps. ONGD tosungana plus bazali ko proposer ba piste de solution pour na kosunga ba victime ya drogue bombée po batika yango. Bango bazali kosolana Michel Utete.
Maman Diane Rose, bonjour.
Bonjour papa Michel.
Toyambio lelo awa na Radio Kapi, ozali coordonnatrice ya ONGD Tosungana Plus.
Ezali bongo.
Ozali yo mokote, ozali accompagné na papa Frank Mosengo tolobi pe mbote.
Mbote meg.
Alors toli toye ba d'abord mission ya ONGD na bino ezali nini maman Rose Diane.
Merci beaucoup papa Michi. Monsieur Nabisu ezali ko sunga bato bazali na pasi bato bazali na posa lisungi ba ko senga ba ko zoate biso to sunga kabango entre autres ba bano bazanga baboti ezali ya basi ni bal to sunga kabango total ape ba o bazana ba na hôpital ya général ya mama ye mo ba o bazana ba nde côté a côté hôpital malade wana ezali chronique moya bi mezali te kolia pasi nyonso ezali pasi to sunga kape bango to sunga kape ba o nyonso surtout bato bazali ba aveugle na lobi bien ba aveugle tozwa ka soin na bango entre autres en termes de formation
musa na bino na ONG to sungana plus ezali ko sunga beaucoup plus bato bazali vulnérable kasi na kati ya bato bazali vulnérable ko kotisipe bato oyo bazali ba consommateur ya bombe bombe ezali drogue ezali komela mamingi awa na ville ya Kinshasa alors botaki ko sala descente sur terrain et sika wapi bandeko bamelaka bombe bazali kosangana pona komela drogue wana rencontre na bino na bango ezalaki ndenge nini
ah ezalaki pas papa nanga Michel zalaki facilité ba o bavanda kanakini ba yebi commune ya Kinshasa et puis milio ba bengi ngwaka donc na kalezalaki okokota kuna te obimi vivant mais lelo au moins quand même lelo sur ozu moto na bokas ou bien na wilero ebisiye mais manga ngwaka po andi meza pas mingi kasi kuna nde batongo batondi nde tokitaki na terrain tout okuta na bango parce que bito salaki yango avant batu bako makolo bango na TV je l'ai dit bien. Il y a aucune vidéo ba interview bombé sur ce tous biso to banai ko zwango na za na ngona na misana biso. Alto kitek to mende d'abord ko tuna bango mituna. Parce que mutu po ye ba ya ye et le quoi sala wana po une fois ba ba cause. To tuni bango me pona nini net yo ba mobele kitoko boy. Oze ngambe mulayo mosi kitoko boy. Et le ko nini ko tino mele et le ko ko boma yo ah maman. Et le ko to ba yisse biso ka passe. Et le ko soko bandi yango moyo tikano yango. Ezali te tanko zaye na milie oyu mama. Toko kufa 12, me le koze ezali pasi mama. Misale ezali te talanga na zana 45 ans, talanga na zana 50 ans, talanga na zana 17 ans, talanga mwa mwa na zana 2 ans, na zana fi ya badu.
Na on dire bombe ango zo kipe a jete ezali ba na mikolo.
Ba na zo ye misayo mwa na seta kome la bombe. Bana basi ba jeune fille ba komela bombe ba papa ba komela bombe ba jeune garçon ba komela bombe wana eko baby sa banzoto na bango ko celebrate zali manque d'occupation mama tele to te biso zala kati ba commune la muka tongo tele ne ba mbali batile makana veni yoko kende oyo radio kapi papa Michel okozunga na 17h20 okukuta monka ba zoto za deboire ba ko senga mbongo pona nini bazana misala te bazana ba metier mo kote bazana sika ko kende pe ba moni passe le ke balobi toke na bombe cause ya ngwana.
Okay. Merci beaucoup maman Diane Rose ndenge na lobaki ozali yo mokote na plateau ozali na ndeko Frank Mosengo ozali coordinateur adjoint papa Frank yo ko ebisa biso en tout cas ndenge nini to bozali ko condamner te ba mesure o ezwami na ville ya Kinshasa ndenge bazali ko kanga bato ya bombe kasi bino boye na stratégie mosusu boye na communication mosusu pona koluka kosunga bandeko wana o bazali ba consommateur ya bombe maloba epai na yo ezali ndenge nini.
Bon, na sepeli mingi na mwa maloba opesinga ko kutana na bandeko wana ezaki facilité na la première des choses bato bamelaka biloko wana il faut o créer un climat de confiance pour kutana na bango to sali climat na confiance to zu confiance entièrement na bango et to bandi siko koyebisa bango bombe eza mabe pona nzoto na bino boye biango bango mope baye biango Alors, il faut botika la kaka boye, vina bino mobimba, et osa la kaka boye ti, mokola liwa et kozoyo, ok? Ezali malamote. Paboti bazana posa na bino, mboka pe, ezana posa na bino. Donc, botika biloko wana. Bombe, ezo peksa bango ko sukola, omona bako misalite, ba maladi kili kili, yango na biso tolobi, conscientisation. Ba oyo ba sepeli, ko tika eloko wana. Par parcours na bango ya conscientisation na biso tozozo wa bango na charge ya kulisa bango mwa tongo po bazala na nzoto kolongono soki baza kulia même moto ya droga tika kamba ya mo boyete ba msusu mwa tamo ba kei azui meso azo lia mwa resistance ozala mwa malamu ke soka azo lia te bango nyonso bazo senga ke bazo wa bango en charge ba soigner bango. Et biso NGD, tolobi, oui. Conscientisation, kolia, tozo kolé sabino, na moi moke mouke oyo, to salaka, moi ntisani, na entre biso ba membre à ONG, mais makambo ya oye tali ko soigne bango. Kope savan ba mono. Ezali moi moutou ya mingi, ya mwana, to beti porte ya l'état, to beti pe tozo beta pe mbela tozo bwaka pe mbela na ba oyo nyonso bakuku koya kosunga ONG de to sungana po to pesa bango ba soin oyo ekoki comme ça soki babiki biso ONG de to sunga bango na formation na misala maboko.
Est-ce que tant beaucoup tana kina bato wana ba yebisaki bino composition ya bombe wana sala makandenge nini ozo détruire bozo décrier le don na radio kapi
bon. Koloba ya solo composition nango tuyebi
to ba matière nini penezo
ba lobi matière yuta kana tuyo d'échappement soki bazui yango balobi baza kosangisa ngo na bakisi mususu yuto somba kana ba pharmacie bakisi ya mundele bazo sangisa ngo yango na baza komelezo pesa bango kwitezo atteindre mbamo système nerveux mais bango na état na bango kisi oyo ndenge basala ba mélange wana ba yebite. Mais balobi basalaka ba mélange. Ya mwana tsoto landi ba spécialiste musu baleki na ba radio na ba télévision balobi bachaka nitriline na ba kisi mususu ngana tuni me nitriline bokomela kabisa ngoto mela. Banini balobi mais là aussi il y a un problème ya dosage.
Exactement.
Comme ba médecin balobaka tout est poison, rien n'est poison, seule la dose est poison. Na ba matero yuita kana so basangisi vraiment eza kuboma nzoto.
Malobana ya suka koko zalani papa.
Bon malobana ya suka ezali tozali biso yonso bana mboka tosongana. Voilà kombo na biso tosongana. Mokonzi ya mboka, bakonzi ya mboka basunga population. Tozwaka mibeko makasi makasi mbangu mbangu epi après et si li ekene phénomène ilongwete. Donc maintenant to lukana no to changer pe moi ndenga ko salela ezama bete ya kokanga mais aussi total après kokanga et après biso to monique après kokanga ezali nde to sunga bango batika eloko baza ko sala ce n'est pas facile mais l'état alembaka moto te.
Ba numéro de contact au siège au principal ba o ba kuki ko zwabino ko ya na ONG de ko lokalisungi pa ina bino ba zwabino wapi
biso ba ko zwabiso na commune ya Kinshasa na avenue Kigoma 85 Kigoma de Marais ba mona hôpital moko ezali wana na kati hôpital wana ndeza siège na biso ya ONG de ba ko ko mona biso wana
e ba contact na bino numéro de téléphone
089
74 23 125 089 74 23 125.
Wana buti kulanda ndeko Diane Rose pe papa Franck Mosengo bango bazali ba responsable ya ONG de tosongana plus basolili na Michel Lutete. Tola nana nume ya kulpa ya fere gola pona kosepeli sabalandi na biso nyoso ya, ya village Molokai kuna na Matonge na commune ya Kalamu pe na batu nyoso oyo bozwi makoki ya kolanda info kin donc botika li vraiment soudé na programme oyo pe bino nyoso bolanda katango nyoso Radio Kapi na ba programme nango.
Nika, Nika Boronina, chante.
Trésor Chimbalanga, talaka nangai, oh Simbalinga, melipo ninyo, ngana maboko na simbi, isala ya soso, komalanga, diki diki, oyayo esa kubomisa Chimbalanga.
Et son excellence Jean-Pierre Liaou, le cerveau d'état.
Trésor, ko force te, porto yesa deja ya kofumba maro. Pardon, plasta uti, pota e ka ukiteo. Tika kopa kisa li susu ba nombre de pengle o. Chimbalanga o.
Eyan sainte monangane.
Na sakoluka mosala na motema na
yo. Monabato.
Letra multiva joso se mangai. Tala elongi na nga esa felicible o. Ke moni kritiru.
Et Paul Alex, le grand Nigérien, ou de l'Afrique. Et grâce
monde. Trésor Muzamba.
Kode Mampaka. Francis Tiyo Mulumba Yacher. Iska Alendo Yakasusuli. Jominio Chikimba, honorable Patrick Bologna.
Na mono kwa susi za bo.
bana ya village moloka iba sepeli na nzembo oyo, donc boye bake emission na biso ekomi kokita malembe malembe na suka, mais avant tout tolanda nanu Jude Mister Bilanda.
Info service.
Ba info service ya lelo eza dominé na musique. Kofi Olomide akobeta chez les millionnaires na boulevard du 30 juin mokolo ya dimanche 5 septembre. Kaka mokolo yango le chancelier Désimbwese akozala chez Temba Mosikate na rond-point Forestcom na commune ya Gombe. Groupe Bayuda Kadiyo e beta ka bikolonyo ce vendredi chez Freebox à partir ya 15h na commune ya Gombe Mosikate na rond-point Forestcom. Bobo Sanatek Daju azana concert mokolo ya samedi 11 septembre 2021 na Shark Club na commune ya Gombe pe Juben Piana pour na kosukisa akobeta mokolo ya dimanche 12 septembre chez Temba à partir ya 15h na commune ya Gombe. Tosilisa na appel la candidature ya RFI oyo auti ko lancé 7e édition ya prix RFI talent du rire. Soki oza artiste humoriste okoki ko déposé candidature na yo jusqu'au plus tard le 15 novembre 2021 à site ya festival www.abidjancapitaldurire.com/prix-RFI-2022. RFI a quoi annoncé combo ya gagnant na antenne naye na début ya mois ya décembre pe gagnant a cause wa prix naye na cérémonie ya ba award du rire africain le 11 décembre na ville ya Niamey capitale ya Niger. Pour na ba information mususu bokoki ko benga na ba numéro oyo +33 184 22 93 85 topé na +225 27 22 44 42 93.
Info kini alelo ekomi na suka. Merci na bino nyonso bozwa ki makoki ya kolanda biso. Topesi merci na ekipe Mubimba, Celestine Masudi, Christelle Fritti, Justine Mukindi Kiriambati na Michel Utete. Tobosanite Blaise, Jordan Shindani. Topesi pe merci na Babel Pongo Masimango, coordonnatrice na biso. Jean-Noël Mokondo nde asunga ki biso na ngambo ya machini. Pe na présentation, Jocelyn Poimosali na bino. Tokutani lesusu lobi jeudi, botikala à l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.